Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano tarehe 31 Agosti mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, mkutano wa washikadau kwenye sekta ya utalii wafanyika katika ikulu ya Mombasa.
Viongozi wakuu wa kidini wa madhehebu mbalimbali ya dini zote kubwa hapa nchini wametuomba na kutusihi ili waweze kufanya jitihada za kuonana na Rais Magufuli kwa lengo la kutafuta suluhu ya kudumu.
Kumradhi, huo ni mkutano ambao umesitishwa wa maandamano ya upinzani nchini Tanzania, lakini kama nilivyokueleza ni kwamba pia nchini Kenya kumefanyika mkutano wa washikadau wa kitalii kwenye ikulu ya Mombasa.
Tumepata fursa ya kuweza kukutana na washikadau wengi zaidi, wawekezaji wengi, na hasa sekta mbalimbali za serikali husika. Tunawakilisha wawekezaji wengi sana katika sekta hii, tunaajiri wafanyikazi wengi sana.
Ni mmoja wa washikadau wanaoendelea na mkutano huko mjini Mombasa, na mengi utapata zaidi kwenye matangazo yetu ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa naye Mkamiti Kibayasi.
Seneta wa Marekani John McCain na Marco Rubio wameshinda uchaguzi wao wa awali uliofanyika jana Jumanne kwenye majimbo yao. McCain mwenye umri wa miaka 80 anajaribu kuingia muhula wa sita bungeni akiwakilisha jimbo la Arizona. Amemshinda mwanaharakati wa kundi la vuguvugu la Tea Party katika uchaguzi wa awali, na anasonga mbele kukabiliana na mwakilishi wa Democratic Ann Kilpatrick kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Rubio, ambaye alishindwa kinyang'anyiro cha kuwania urais kwa chama cha Republican, pia atakabiliana na mbunge wa Democratic baada ya kumshinda bilionea wa ujenzi wa majumba Carlos Beruf katika uchaguzi wa awali huko Florida. Mpinzani wa Rubio katika uchaguzi wa Novemba ni mwakilishi Patrick Murphy. Katika jimbo la Florida, mwakilishi Debbie Wasserman Schultz ameshinda uchaguzi wa awali, ambapo ni mwezi mmoja baada ya kujiuzulu kama mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Democratic. Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, kabla ya kutoa hotuba yake leo inayoelezea sera zake za uhamiaji Marekani, anatarajiwa kwenda Mexico kwa mazungumzo na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto. Kwenye kampeni zake zote, Trump anarudia kuzungumza pendekezo la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ambapo serikali ya Mexico itawajibika kwa gharama. Rais wa Mexico amesema jambo hilo halitatokea. Ofisi ya Nieto imesema imewalika wagombea wote wa urais Marekani, Trump kutoka chama cha Republican na Hillary Clinton wa Democratic, kwa mazungumzo kuhusu uhusiano kati ya nchi hizi jirani. Nieto ameongeza kwamba anaamini mashauriano katika kuhamasisha maslahi ya Mexico ni muhimu katika kuwalinda wa Mexico popote pale walipo. Hakuna taarifa yeyote kutoka kwa kampeni ya Clinton iwapo ana mpango wa kuitikia mwaliko huo, lakini mkuu wake wa mawasiliano Jennifer Palmieri alitoa taarifa akikosoa taarifa ya Trump kuhusu Mexico, ikijumuisha matamshi ya mwaka jana akisema nchi inatuma wabakaji na wahalifu kuingia Marekani. Maafisa wa Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari jana Jumanne karibu na makazi ya rais imeongezeka kufikia vifo visivyopungua 22 baada ya majeruhi kadhaa kufariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Gari liligonga ukuta wa hoteli ya SYL, eneo maarufu la mikutano kwa maafisa wa serikali ya Somalia. Mkuu wa kitengo cha gari la kubeba wagonjwa katika eneo, Dr. Abdul Kadir Aden, anasema kitengo chake kilisafirisha maiti 22 na majeruhi 30 baada ya mlipuko. Miongoni mwa watu hao waliokufa, 6 walikuwa wanawake. Ofisa wa polisi mjini Mogadishu, Meja Mohamed Abdallah, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu 50 walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Miongoni mwa waliojeruhiwa katika mlipuko huo walikuwa waziri wa usafiri wa Somalia, waziri wa ulinzi wa Somalia, wabunge kadhaa nchini humo na waandishi wa habari wawili wa redio kutoka kwenye eneo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wizara ya mambo ya ndani nchini Tunisia imesema kwamba polisi huko magharibi mwa Tunisia wamewaua washukiwa wawili wa jihad na kukamata bunduki na mkanda mmoja unaotumika kujivisha mabomu ya kujitoa mhanga katika shambulizi la leo Jumatano. Watu hao wawili walijulikana na polisi na walikuwa kwenye orodha ya magaidi wanaotafutwa kabla hawajauawa katika saa kadhaa za majibizano ya risasi yaliyodumu kutoka jana hadi mapema leo Jumatano kwa saa za huko. Wizara imesema katika taarifa yake kwamba wanaume hao wawili walikuwa wamepanga shambulizi la ugaidi katika eneo. Raia mmoja mwingine aliuawa katika mapambano ya bunduki baada ya kurushiwa risasi na mmoja wa majihadi, polisi ilisema hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameisihi India leo Jumatano kuchukua majukumu muhimu juu ya hatua za ulimwengu katika ushirika na Marekani. Akizungumza na baadhi ya wanafunzi mahiri kwenye jengo la Delhi katika kitengo cha teknolojia India, IIT, Kerry aliita India ni mwezeshaji mwenye nguvu juu ya masuala ambayo yanaathiri dunia nzima. Mwakilishi huyo wa cheo cha juu wa Marekani amesema ushirikiano zaidi kati ya mataifa haya makubwa mawili yenye demokrasia duniani ni muhimu kwa kukabiliana na changamoto za ulimwengu kutokana na ugaidi kwenda mabadiliko ya hali ya hewa. Iran imetoa wito leo Jumatano wa kumalizika haraka mapigano ya kijeshi ya Uturuki huko kaskazini mwa Syria, ikisema kuendelea kuwepo kwa vikosi vya Uturuki kutaongeza mgogoro zaidi. Uturuki ilifanya mapigano wiki iliyopita ikishirikiana na Marekani wakilenga wanamgambo wa Islamic State na wapiganaji wa Kikurdi ambao serikali ya Uturuki inatambua wana uhusiano na waasi wa Kurdistan Workers Party. Mapambano kati ya Uturuki na Wakurdi yameleta ugumu katika hali ambayo ilishaharibika nchini Syria, mahala ambapo serikali imepokea msaada kutoka wanamgambo wa Hezbollah wenye vituo vyao Iran, Russia na Lebanon, wakati Marekani na mataifa mengine yenye nguvu ya magharibi wanawaunga mkono wapiganaji waasi. Mazungumzo yanayolenga kumaliza miaka mingi ya mapigano kati ya serikali ya Myanmar na makundi ya waasi ya kikabila yameanza katika mji mkuu Naypyidaw leo Jumatano. Wajumbe kutoka makabila 17 ya walio wachache walivalia nguo za rangi zinazoonyesha kundi wanalowakilisha, huku wakijumuika na maafisa wa jeshi na wanadiplomasia kuanza mkutano wa siku tano. Juhudi kubwa zilizofanywa na Aung San Suu Kyi siku za kwanza kama kiongozi wa serikali mpya ya Myanmar iliyochaguliwa kidemokrasia. Mkutano huo umepewa jina lisilo rasmi 21st Century Panglong, kutoa heshima kwa mkataba wa mwaka 1947 uliosimamiwa na shujaa wa uhuru Jenerali Aung San, marehemu baba yake Aung San Suu Kyi, ambapo alikubali makabila ya walio wachache kuwa na hali ya mamlaka yao wenyewe ambayo ni Myanmar, pia ikijulikana kama Burma ilipopata uhuru kutoka kwa Muingereza.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele, moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kimetangaza kusitisha maandamano yake yajulikanayo kama Ukuta yaliyopangwa kufanyika kesho, ili kutoa fursa kwa viongozi wa kidini kuanzisha majadiliano na Rais John Magufuli. Kutoka Dar es Salaam, Njogopa anaarifu zaidi.
Kusitishwa kwa maandamano hayo kumekuja katika wakati ambako jamii ikiwa katika taharuki kubwa kutokana na vutano lilikuwa kiendelea baina ya chama hicho na jeshi la polisi ambalo limekuwa likifanya mazoezi yake hadharani. Akitangaza kusitishwa kwa maandamano hayo, mwenyekiti wa chama hicho Bwana Freeman Mbowe alisema kwamba hatua hiyo imefikiwa kwa kuzingatia maslahi makubwa ya taifa, hasa wito uliotolewa na viongozi wa dini waliorai kwamba maandamano hayo yasitishwe ili kutoa fursa ya majadiliano na Rais John Magufuli.
Viongozi wakuu wa kidini wa madhehebu mbalimbali ya dini zote kubwa hapa nchini wametuomba na kutusihi ili waweze kufanya jitihada za kuonana na Rais Magufuli kwa lengo la kutafuta suluhu ya kudumu ya mgogoro huu wa kisiasa ili kuliepusha taifa letu na machafuko ya kisiasa na umwagaji damu. Tunaomba na kuwatangazia viongozi wetu wa ngazi zote wa CHADEMA pamoja na wanachama, waheshimiwa wabunge wakiwemo, waheshimiwa madiwani, wafuasi na mashabiki wetu na Watanzania wote popote walipo, kwamba tunaahirisha kwa mwezi mmoja mikutano na maandamano ya amani yaliyopangwa kufanyika nchi nzima kuanzia kesho Septemba mosi, ili kutoa nafasi kwa viongozi wetu wa kiroho kutafuta suluhu ya jambo hili kwa kukutana na rais na serikali yake.
Katika wiki ya karibuni kumekuwa na mvutano mkubwa juu hatima ya maandamano hayo, kiasi cha kuamsha baadhi wa wanasiasa wa zamani waliotoa rai wakitaka suluhu ya mezani. Ama kusitishwa kwa maandamano hayo pia kunatarajiwa kufungua njia ya majadiliano ambayo yatabainisha mustakabala wa kisiasa wa taifa. Hata hivyo, chama hicho kimeonya kwamba iwapo muda huu wa majadiliano utashindwa kuzaa matunda, basi kitarejea tena barabarani ifikapo Oktoba mosi.
Endapo jitihada za viongozi wetu wa kidini hazitazaa matunda katika kipindi hicho, mikutano na maandamano haya ya amani sasa yatafanyika kuanzia Oktoba mosi ya mwaka huu. Tunaomba viongozi na wanachama wetu nchi nzima waendelee na maandalizi mbalimbali kwa ajili ya ukuta katika maeneo yao.
Kusitishwa kwa maandamano hayo kumeungwa mkono na wengi wanaodai kwamba hali hiyo imesaidia kumaliza hali ya sintofahamu iliyojitokeza wakati wote.
Kwa upande wangu mimi, unajua swali hili nilikuwa nashindwa kulielewa kwa sababu walikuwa na mipanga kesho waandamane, na sikuelewa wanaandamana watakuja kwa njia ipi, kwa sababu watu wengi tulidhani labda na maandamano haya yatakuwa yana vurugu, yana fujo hapa na pale. Na kuahirishwa kwa maandamano haya, sisi binafsi tumeshukuru kwa sababu tulikuwa tuna wasiwasi hatujui kesho itakuwaaje. Sisi kwa watu wengine ni wafanya biashara, tunaenda kwenye shughuli zetu za kila siku, kwa hiyo tulikuwa tumeshaingia uoga labda kesho tusifungue biashara zetu, tusiende maofisini. Basi sisi kama wananchi tunafurahi na tunaamini kesho tutaendelea na shughuli zetu kama ilivyo kawaida yetu.
Maandamano hayo yalipangwa kufanyika nchi nzima kuanzia Septemba mosi. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kutoka Tanzania, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo kongamano la kitaifa kuhusu uchumi na utalii wa Kenya limeandaliwa katika ikulu ya rais mjini Mombasa, lakini bila Rais Uhuru Kenyatta kuwapo miongoni mwa viongozi waliohutubia wadau kutoka sekta tofauti. Ghasia za kisiasa zinazotokana na uchaguzi pamoja na tahadhari kuhusu mashambulizi ya kigaidi ni masuala yaliyotajwa kuathiri uchumi wa Kenya sawa na nchi zingine barani Afrika. Mwandishi wetu Josephat Kioko alikuwa katika ikulu ya rais mjini Mombasa na ameandaa taarifa ifuatayo.
Beautiful people, friendly, Africa in the natural form, the climate, exotic and lovely.
Huyu ni waziri wa utalii Kenya, Najib Balala, aliyeongoza kongamano hili kubwa kuhusu masuala ya utalii. Rais Uhuru Kenyatta alitarajiwa awali kuongoza kongamano hili, lakini kasemekana hapa katika ikulu ya rais kwamba alichelewa kufika Mombasa baada ya kusafiri jana kwenda Sudan Kusini. Katika hotuba yake, waziri Najib Balala amesema nchi ya Kenya sawa na mataifa mengine barani Afrika yana urafiki mkubwa, lakini kulingana jinsi inavyoripotiwa, masuala kama vile ugaidi yameathiri pakubwa utalii. Wadau waliofika hapa katika ikulu ya rais mjini Mombasa wamekuwa na maoni tofauti kuhusu ukuaji wa uchumi na utalii kwa jumla. Sam Ikwae, ambaye ni mkurugenzi wa wafanyikazi katika sekta ya hoteli eneo hili la Pwani, anasema kosa kubwa ni kuachia wanasiasa kuelekeza watu katika sekta ya utalii, lakini pia akausifu mpango wa kuleta kongamano la utalii katika mji wa Mombasa.
Umuhimu wa summit hii, kwa muda mrefu masuala ya utalii yamezungumziwa Nairobi, sekta ya utalii ilifikiriwa vizuri kwamba ikaje ikafanywa katika pwani ambayo ni kitovu cha utalii katika nchi yetu. Tumepata fursa ya kuweza kukutana na washikadau wengi zaidi, wawekezaji wengi, na hasa sekta mbalimbali za serikali husika. Tunawakilisha wawekezaji wengi sana katika sekta hii, tunaajiri wafanyikazi wengi sana. Mara nyingi tunalaumu vyombo vya habari, lakini ni jinsi ambavyo tumekubali kwamba uchumi wetu utaendeshwa na siasa.
Wizara ya utalii hapa Kenya imetoa data na Marekani imetajwa kama soko kubwa, japo Kenya haijawekeza sana Marekani. Waziri Balala:
And I appreciate the investors and the people who own hotels here. Conference tourism, we need to invest and we need to focus this time. Then there is the Americas, which has been very stable, and we have not even invested a lot of money in the American market.
Kando na migogoro ya kisiasa na ripoti kuhusu ugaidi hapa Kenya, lingine ambalo limetajwa kuathiri utalii ni jinsi vyombo vya habari vinaripoti kuhusu masuala ya Kenya. Khadija Yusuf ni mwandishi wa habari.
Tuwakae na wahariri na wenye vyombo vya habari. Kuna vingine ambavyo ni vya serikali, vingine ni vya watu binafsi. Ukiwa na story mbaya, ndio wanatengeza nini? Wanatengeza pesa. Story inakuwa kubwa kama story na kwa mambo ya kuchochea. Ndio inakuwa story kubwa, ndio mtu anaona mimi hapa nauza. Sasa sisi waandishi wa habari, tuige mfano wa South Africa. Madamu wewe ni Mkenya, lazima ufikirie nchi mbele.
Lakini pia sekta zote zimekosolewa kwa kutouza Kenya vyema. Na mfano ni marais 47 waliozuru Kenya juma lililopita, ikisemekana rais wa Ghana pekee aliyeamua kuzuru mbuga za wanyama hapa Kenya. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Basi muda umewadia, naona Deno anakuja pole pole kwa staili yake kwa wimbo upi mkamiti?
Story yangu.
Story yangu, jamani, eleza story ya maisha yake. Hebu tupate hiyo story ya maisha yake.
Nisikize mtoto mama, bibi unavyoniona. Mimi Deno nimetoka na mbali sana. Mtoto mama, bibi unavyoniona. Mimi Deno nimetoka na mbali sana.
Kizuri kabisa, story yangu kutoka kwa Deno.
Yeah, na kitu ambacho ningetaka kusema kwamba Deno yeye, kama unavyosikia akisema story ya maisha yake, ni kwamba alizaliwa akiwa kipofu na juzi amefanikiwa, amefanya harusi, amefunga ndoa ya majuma mawili yamepita, na kwa hivyo inaonekana kwamba kila binadamu kupitia talanta anaweza akafaulu. Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na leo katika makala ya kama huna kazi, tunazungumza na kijana mjasiriamali wa Tanzania Kisa Katino, anaeleza jinsi alivyoanza kufanya biashara yake.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara, kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira, kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza nilianza kwa mtaji wa kawaida tu, na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja taratibu, na biashara yangu mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu makusini mpaka mtajamu ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu alikuwa anafuna kuchukua mzigo wake China, na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama $1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara, baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo, nikaanza kulea mzigo taratibu. Lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani, na naona faida ya kufanya biashara. Swala zima la mitaji, mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kudhaminia wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo, ambayo ukaanzia na hapo ulipoanzia. Kuna malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa, kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika vijana wengi anaweza kaja kwenye ofisi yako akwambia, bwana nipe mzigo nitakuletea baada ya muda fulani, lakini asilete kwa ule muda, na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa kukopesha mzigo wako na aweze kupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana. Yaani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Basi hata baada ya chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kutangaza kuahirishwa kwa mkutano na maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika hapo kesho maarufu Ukuta, baadhi ya Watanzania wanaendelea kuelezea hisia zao kuhusu kukamatwa na kuachiliwa kwa viongozi wa upinzani, ikiwa ni pamoja na kujadili iwapo mikutano inayoitishwa na vyama hivyo vya kisiasa ina manufaa yoyote kwa wananchi. Hawa hapa King Majuto, Rashid Timotheo na Juventus Ntalima wakitoa hoja zao.
Serikali ya awamu ya tano, kilo cha kuzuia mikutano ya hadhara pamoja na mikutano ya ndani ya vyama, kiukweli wamekiuka katiba ya nchi yetu. Maana katiba ya nchi yetu imeundwa kwa mfumo wa vyama vingi ambayo inaruhusu chama cha upinzani au yani chama chochote cha siasa kufanya mikutano kwa ajili ya kujadili maendeleo ya nchi na kuwakumbusha wananchi jinsi serikali yao iliyopo madarakani ni wapi imejisahau, ili wananchi wenyewe waweze kupata dira na muonekano wa serikali yao.
Mikutano ile inayotakiwa ni ya awamu, sio kama hii ambavyo vyama vyetu vya siasa ambavyo vilikuwa vikifanya. Maana tumeona kama hivi vyama vya upinzani vikienda kwenye mikutano huko, ndio kunatokea na vurugu humo humo.
Kwa maoni yangu binafsi, kitendo cha serikali au polisi kuwakamata wanasiasa au viongozi wa upinzani hawako sahihi kabisa, wanawaonea, kwa sababu mikutano wanayofanya ni mikutano ya amani ya kujadili uhai wa vyama vyao.
Unaona kuna utengano fulani wa hizi vyama. Sasa sisi tunatakiwa viongozi wakubwa wa hizi vyama wakae watoe tofauti zao, ukizingatia sasa hivi muda wananiliwa kampeni umeisha. Sasa ni jukumu lao utengano wao na kuweza kuleta maendeleo hapa nchini.
Kiukweli hawafanyi vizuri kwa kuzuia mikutano ya siasa. Wangewaruhusu tu kama rais aliyeko madarakani anafanya vizuri, acha na wasiwasi, waruhusu wafanye mikutano. Sisi wananchi ndio tunajua anafanya vizuri au sio vizuri, tutaamua tena uchaguzi ukifika.
Waafrika asilimia nyingi ni sio kwa ambao tunaishi maisha ya vijijini. Vile wanavyofanya rais viongozi, ya pengine mimi naweza kusema ni sahihi kulingana kwamba wale, maana wale wanachotaka ni yani ni usikuweko na maandamano ambayo yanaweza kuleta vurugu na kuchochea pengine labda na kufanya nani maisha ya watu kutokwenda anavyotakiwa, kulingana kwamba yani vurugu zitakapotokea mtu atashinda kutafuta riziki kwa muda mwenyewe anaotaka.
Sasa unapozuia mikutano ya siasa, ina maana pia hata system wenyewe wanakuwa ambao ndio chama tawala wanakuwa wamejiminya. Katibu mkuu Kanana sasa hivi hawezi kutembea nchi nzima kuangalia uhai wa chama chake, hawezi. Naona sio kama wanani wapinzani tu, hapana, hata wao wenyewe wanajinyima nafasi ya kuendeleza uhai wa chama chao.
Mi naweza kusema ni kuhusu hawa viongozi hawa wa vyama, ni jukumu lao kukaa na kutathmini kwanza kuangalia amani ya nchi.
Ndio mimi nafikiri binafsi, kwa maoni yangu binafsi, mheshimiwa amechukua maoni haya, kwa sababu hata nakumbuka wakati wa kampeni alisema kwamba amezunguka nchi nzima na amegundua kuna watu walikuwa ndani ya CCM lakini walikuwa ni wasaliti. Sasa mimi nahisi yani kitendo cha mheshimiwa Lowassa na Fred Kisumae, mimi nahisi kimemuuzi kidogo, ambapo yani yeye ameamua kulipiza kisasi kwa kinyongo, kwamba ili kuwafanya wapinzani hao waliotoka wasijitangaze sana, tumie mikutano yao tu basi, ila pia na kinyongo na watu walio kama CCM kwenda upinzani.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC, ambapo pia tunapatikana moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa Facebook Live hivi sasa. Basi ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau ananieleza zaidi yaliyovuma ni ziara ya mgombea urais hapa Marekani Donald Trump huko Mexico.
Kwenye yavumao mitandaoni hivi leo, kwa hakika swala la siasa za hapa Marekani haliwezi kuepukika, na hasa kuhusu mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, ambaye kila siku anakuja na mtindo mpya wa staili yake ya kufanya kampeni. Baada ya leo, Trump anatarajiwa kutoa hotuba kuhusiana na sera zake za uhamiaji. Lakini swala ambalo limeshangaza wengi ni habari ambazo zilitokea Jumanne jioni kwamba Trump atakutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto kupitia ujumbe wa Twitter. Basi wengi wameelezea hisia zao, hasa ikizingatiwa kuwa Trump tangu mwanzo wa kampeni zake aliahidi kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico kwa nia ya kuzuia wahamiaji kuingia Marekani iwapo atachaguliwa kuwa rais. Trump pia mara kwa mara amekuwa akisema kuwa watu wa Mexico ni wabakaji na walanguzi wa madawa ya kulevya, na kwamba wengi walio hapa Marekani sio wakazi halali. Kwenye mtandao wa Twitter, Lolo Gop anasema kuwa itakuwa vibaya sana kwake Trump kukutana na rais wa Mexico na kujaribu kumshawishi baada ya kukosea Mexico heshima kwa muda mrefu. Pete Smart anasema kuwa anatumai maafisa wa uhamiaji watamzuia Trump kuingia Mexico. MA Brown anasema kuwa inashangaza kuona Trump akitembea katika nchi ya watu waliosema ni wabakaji. Mad Hater kwake anasema kuwa rais Nieto wa Mexico sasa atapata nafasi ya kumuuliza Trump urefu wa ukuta atakaojenga. Na tukiachana na hayo ya Mexico, sasa tuelekee Korea Kaskazini, ambapo rais Kim Jong Un ameamuru kuuawa kwa naibu waziri mkuu wa elimu Kim Yong Jin kwa madai kuwa alimkosea heshima rais kwa kusinzia wakati akifanya mkutano. Ajabu kweli. Hayo yamesemwa na msemaji wa wizara ya muungano Jong Jong Hing kupitia mtandao wa Yahoo, ambapo wengi wameelezea hisia zao kufuatia hatua hiyo. Binoit anasema kuwa kuna hofu miongoni mwa madikteta wengi kama Kim ambao husababisha kuuawa kwa wale wanaowaogopa. Paul anasema kuwa ni dhahiri kwamba mawazo ya rais Jong Un yana kasoro. Mtu anauawa kwa kusinzia tu? Jameni, ajabu sana. Jo anasema sasa ni wakati wa ulimwengu kuchukua hatua ya kumuondoa dikteta huyu hatari. Gasgef anasema kuwa kama Kim anaua maafisa wake wa kiserikali, basi ina maana kuwa hatambui kabisa raia wa kawaida. Hukudian akisema kuwa alichokifanya si ajabu. Kim Jong Un ameshawahi kuamuru mauaji kutokana na mtu kutopiga makofi au kutabasamu wakati akitoa hotuba au hata kutomshangilia anapopita karibu. Lo, maajabu ya dunia hayatakoma. Ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni, nikikuomba usije ukasinzia majanga yakakupata.
Na basi sasa ni wakati wa kupata muktasari wa habari.
Maseneta wa Marekani John McCain na Marco Rubio wameshinda uchaguzi wao wa awali uliofanyika jana Jumanne kwenye majimbo yao. McCain mwenye umri wa miaka 80 anajaribu kuingia muhula wa sita bungeni akiwakilisha jimbo la Arizona. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani Donald Trump, kabla ya kutoa hotuba yake leo inayoelezea sera zake za uhamiaji, anatarajiwa kwenda Mexico kwa mazungumzo na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto. Kwenye kampeni zake zote, Trump anarudia kuzungumza pendekezo la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ambapo serikali ya Mexico itawajibika kwa gharama. Maafisa wa Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari jana karibu na makazi ya rais imeongezeka kufikia vifo visivyopungua 22 baada ya majeruhi kadhaa kufariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Gari liligonga ukuta hoteli ya SYL, eneo maarufu la mikutano kwa maafisa wa serikali ya Somalia.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express arasli hivi ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Mukbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikutakia jioni njema.